ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝተፈናቀሉ ኣምሓሩ ንክምለሱ እቲ ክልል መፀዋዕታ ምቕራቡ ሪፖርተር ዝተባሃለ ጋዜጣ ፀብፂብሎ ነቲ ጉዳይ ንምክትታል ናብቲ ከባቢ ዝተንቀሳቀሱ ሓደ ኣባል ተቃዋሚ ብወገኖም መንግስቲ ተቃውሞ ስለ ዝበርትዖ ንመዐገስ ኢሉ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ እዩ ይብሉ። ትዝታበላቸው ንገለ ተፈናቀልትን ኣባል ተቃወምን ኣዘራሪባላ ተወለወለ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ።
ካብ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ካብ ዝባረር ካልኣይ ወርሒ ክኸውን ደልዩ ይብሉ ኣብ ቻግኒ ትበሃል ሓውሲ ከተማ ኮይኖም ንቪኦኤ ዝተዛረቡ። ቅድሚ ሎሚ ንቪኦኤ ብዛዕባ ምፍንቃል ተዛሪብካ ተባሂለ ስለ ዝተሃደንኩ ሽመይ ኣይትግለጹለይ እውን ይብል። ኣብ ቻግኒ ልዕሊ 1000 ንኸውን ህዝቢ ነበርትታ ከተማ ይቐልቡና ኣለዉ። ትማሊ ብሶትና ክንገልጽ ሰልፊ ጌርና ኣብ መሓደርትታ ከተማ ፍቓድ መን ሂብኩም ኢሎም ንገሌና ን24 ሰዓታት ኣሲሮምና ይብል እዚ ካብ ብሔረ ኣምሓራ ዝኾነ ተፈናቃሊ።
በቻግኒ ከተማ ተፈናቃዩ መሰብሰብ የጀመረው ያው ከዚያ ውጣ እየተባለ እየተባረረ አሁን
ካብቲ ከባቢ ውፃ እናተባሃለ ዝተባረረ ህዝቢ ኣብዚ ኣብ ቻግኒ ካብ ዝእከብ ራብዓይ መዓልቱ ገይሩ ኣሎ። 5 ሰባት ወኪልና ናብ ኣዲስ ኣበባ ክጠርዑ ልኢኽና እዮም። ክሳብ ሎሚ መልሲ ኣይተረኸበን።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝረኸብዎ መልሲ ውፁ ዝተባህሉ እቶም ኣብ ቀረባ ዝመፁን ቤት ንብረት ዘይብሎምን እምበር ነቶም ነባራት ኣይኮነን ዝብል ምዃኑ ዝጠቕሱ እዞም ሓረስታይ ንዕኡ ንምርግጋጽ ክመፁ ንጽበዮም ዝነበርና ሰበ ስልጣን እውን ከይመፁ ተሪፎም ይብሉ።
እንዲኦም ህዝቡ ያው ሀብት ንብረቱን እንዳጋጣሚ ውጣ ሳይጠቀልል
ከምኡ ከዓ እቲ ህዝቢ ሃብቱን ንብረቱን ከይኣከበ ውፃእ ተባሂሉ ዝወፀ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ኣብ ቻግኒ ሰልፊ ወፂእና ፍቓድ የብልኩምን ተባሂልና ገሌና ተኣሲርና።
ፕረዚደንት ክልሊ ቤኒሻንጉል ኣሕመድ ናስር ዝተፈናቀሉ ሰባት ንመልሶም ኣለና ምባሎም ተጠቒሱ ኣሎ። እዞም ሓረስታይ ግን ካብ ዞን ካማሺ ዝተፈናቀሉ ኢና መሊሶሞም ንሰምዕ ዘለና እምበር ካብ ዞን መተከል ዝተፈናቀለ ወላ ሓደ እውን ዝተመልሰ የለን ይብሉ።
ኣሎ አንዴ ሄሎ።
ኣቤት።
ይሄንን ጉዳይ መሰራጫው ሲተላለፍ ስሜ ባይጠቀስ የተሻለ ይሆናል። አደራ ነው አደራ ነው። እኔ እንግዲህ ያው ንብረቴ ጥየመጥቼም ህይወቴን እንዳላጣ አደራ ነው።
በዛኹም ሽመይ ብረድኹም ከይጥቀስ ንብረተይ ስኢነ ህይወተይ እውን ከይስእን ሓደራኹም።
ካልእ ምስኦም ዝጸንሐ ሓረስታይ ድማ ዝውስኸለኒ ብምባል ከምዚ ይብል።
መጀመረው የተቻለ እኔ ያው ከዚያው እንትን ቡለን ወረዳ ዶቢ ቀበሌ ትባላለች። ከዚያው
ዝውስኾ ነገር ኣብ ወረዳ ጉሌን ቤንሻንጉል 25 ዓመት ዝተቐመጥኩ ሰብ እየ። ምውፃእ ምስኮነ ሕሙማት መጀመርያ ውፁ ስለ ዝበሉ ንዓይ ውፃእ ዝብል ኣብ ዕንጨይቲ ለጢፎምለይ ሕሙም ቈልዓ ኣለኒ ወሊደ ኣብ ዝዘመድ ኩሉ ዓደይ ናበይ እየ ክኸይድ እንተበልክዎም ውፃእ እዚ ናይ ኣቦኻ ድዩ ናይ ኣዴኻ ኢሎም ቀጥቂጦም ለይቲ ምድሪ ሰጒጎምኒ ገንዘበይን ወርቂ ሰበይተይን እውን ዘሪፎም ኣባሪሮምኒ።
ከምዚ ዓይነት ከቢድ በደል ይፍጸማሎ ኣብዚ ሃገር ምንባር እውን ኣይተኻእለን ይብሉ እዞም ሓረስታይ ወሲኾም። ንምዃኑ እዞም በደል ዝፍጽሙ ዘለዉ ዝተባህሉ ኣሽማቶም መነመን ምዃኖም ምጥቃስ ይከኣል ዶ ተባሂሎም ዝተሓተቱ ሓረስታይ ኣብ ቤኒሻንጉል ናይ ከባቢ ቀጠና ሓላፊ ፖሊስ ኣቶ ተፈሪ ይበሃል። ካልኣይ ደርጉ ፈረደ፣ ሳልሳይ ቤሴ ነመራ፣ ራብዓይ ሞርቺ ነመራ፣ ሓሙሻይ ማሙሽ ነመራ ብምባል ዘርዚርዎም። ብኻልእ ወገን ነቲ ናይ ምፍንቓል ኩነታት ንምፅራይ ናብቲ ከባቢ ተንቀሳቂሶም ዝነበሩ ዋና ጸሓፊ ተቃዋሚ ፓርቲ መኢኣድ ኣቶ ተስፋየ ታሪኩ ትማሊ ካብ ፍኖተ ሰላም ኣብ 21 መኻይን ዝተጻዕኑ ይምለሱ ከም ዝነበሩ ብምግላጽ ምኽንያት ዝበልዎ ይገልጹ።
ነገር ግን ሰሞኑን ለእነዚህ ሰዎች ለመመለስ ግዴታ የሆነባቸው አንደኛ ህዝቡ ሀገር ውስጥ ሰፊ እንቅስቃሴ እያደረገ በመሆኑ በውጭም እንደዚሁ
ነዞም ሰባት ንምምላስ ዘገደዶም ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሰፊሕ ምንቅስቃስ ኣብ ወፃእ እውን ከምኡ ተቃውሞ ስለ ዝሓየለ ኣብ ውጥረት ስለ ዝኣተዉ ንመዐገሲ ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ እምበር ብትኽክል ናብ ዝነበርዎ መሊሶም ከም ቀደሞም ስርሖም ክሰርሑ ክፈቅድሎም እዮም ማለት ኣይኮነን። ካብ ልምዲ ከም ዝረኣናዮ ንምንፅፃልን ንምብትታን ዝግበር እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ብውሽጥን ብደገን ዘጋጥሞ ዘሎ ተቃውሞ ንምንካይ ዝገብሮ ዘሎ እንተዘይኮይኑ ሕጂ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዝግበር ዘሎ ንባዕሉ ካልእ ነገር እዩ። ካብ ዞን ኣሶሳ ቀን ብሎሚ ካብ ምብራር ተሪፎም ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ዝፍፀም ዘሎ ግፍዒ ካልእ እዩ ይብል። ብዛዕባ እዚ ክስታትን መራርን ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ዛጊት ኣይሰለጠን።